fivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Fiarahamovao an'i Jehova, mirao an'i Jehova ary tany rehetra, mirao an'i Jehova misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjena mahafaly, ambarao any amin'ny sentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fakakana ataony. Fa lehibe Jehova ka miendrika hoderaina indrindra sady matahotra, fa ambonin'Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona fa Jehova no nanao ny lanitra.
Anao ny dera sy ny voninahitra ary tompo Andriamanitra ay ary aoka ho aminay kosa ny fahasoavana sy ny famindramponao. Naiza naiza toerana misy anay dia ny andrandrana indrindra dia ny fanatrehanao. Ka ny fanatrehanao ny hitondra hery, hitondra fahefana, hitondra tanjaka ara-panahy ary anovanay mandritra ny andrenesanay ny hafatra eto. Aoka ho tsapany rehetra ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika hiaraka anao ny hira fa 7:30. Hira laharana fa 7:30 midera ny anaranao.
asantsika andray ny baibolintsika ka hanokatra izany ao amin'i Josoa. Josoa toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Josoa toko fahatelo andininy enina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany a dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga tony antotan-javatra tery lavitra tery. Dia tery amin'ny tanàna Adama izay anilan'ny zaretana. Eny, tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasin'ny tany hay, dia ny ranomaso tsira ary ny olona dia nita tandrifin'i Jeriko. Ary ny mpisorona izay nitondra ny fiara fanekeny Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana. Ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitana izy rehetra any Jordana. Ho tainana izany teny izany a, asoa sy ampahery antsika tsirairay avy. Amen. Ary hivavaka isika. Ry Rainay izy ny danitra, misaotra anao izahay satria mbola nitantana sy nivimbina anay indray ianao natratra izao sabata anao masina izao. Sabata fitsaharana izay andraisanay fitahiana feno manana ambiamby avy aminao. Itriny dia mitrotro ambavaka manokana izahay ho an'ireo vahoakanao rehetra izay misetra ady sarotra maro isan-karazany. Ianao Jesosy eo noka eo aniran'izy ireny mandrakariva. Ary eo ka ny teninao izay hoentin'ny mpanomponao amin'ity anio ity mba hitondra vahaolana anie Jesosy io ho an'ny vahoakanao rehetra, ho an'izay mieno an'izany fandarana rehetra izany anio, ka dia hahazo hery amin'ny fiainoana izao fandarana izao ny tsirairay avy. Mino ao tompo fa amomba sy tany tsirairay avy ianao amaza ny olana rehetra izany, na inona izany na inona, fa dia tononona izao vavaka izao noho ny amin'ny anaranao Jesosy malala. Amen.
Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa dia andeha ntsika hiaraka eno an'ity irahira ity.
Thank you.
Somimbonahitra Andriamanitra noho ny fahasoavana sy ny famindram-po izay atolony a, ary avaozony isan'andro amintsika ary natratrarantsika indray ity andro fitsarana ity, ary afahantsika ihany koa manaraka ny onja-peo izay manaparika ny vaovao mafaly sy ny afatra mba tonga antsika ho voataiza ara-panahy ary afantatra ihany koa ny fahamarinana. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika ny amin'ny fikirakirana amin'ny lafin'ny teknika rehetra ka mahatonga ny onja-peo tonga any amin'ny tokantrano tsirairay avy, ary naizanaiza andrenesanao ny toriteny amin'izao ora sotoana izao dia inoana isantena inay a, fa ikasika manokana ny fonao Andriamanitra ary atonga an'izany anakery sy fahefana eo amin'ny fiainanao manokana. Ary amin'n'ity androany ity a dia mbola ny bokyny Josoa ihany ry ava-malala no tiana hitondrana lesona lehibe a ao anatin'izao afatra manokana avy amin'Andriamanitra izao. Ny bokyny Josoa dia natao ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra izay misotra mankany amin'ny fiainana mandrakizay ilay kanana ny lanitra, ary izany no ny fitianantsika azy. Efa hitantsika ny Josoa toko voalohany, Josoa toko faharoa, ary androany isika dia ny Josoa toko fahatelo a, ary mino aho fa ahery ianao satria misy teboka vitsivitsy izay asongadina ao anatin'ity bokyny Josoa toko fahatelo ity. Ka mialohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra sy anazavana ny heviny dia manasa anao mba hivavaka fohy. Fanamasino mangataka aminao mba hanositra manokana molotro ary atonga ny afatra izy fahefana sy herena amin'izay rehetra hiantefany amin'izao ora sotoana izao. Mitahi manokana ny onja-peo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka ny nambara teo dia miditra ao amin'ny tontolon'ny bokyny Josoa toko fahatelo isika izany a, ary miompanao ny afatra amin'ity androany ity a, dia tsinona izany fa ny tany zanak'Israely a, ny ranon'ny Jordana zany a, ny tsangam-bato izay nataony tao Gilgara nitahotry ny Amorita sy ny Kananita tamin'izany. De misy lesona vitsivitsy zany ao anatin'ity, ary tena tiako be mihitsy ny bokyny Josoa, tena feno lesona isaky ny chapitre
ary zay no mahatonga an'ilay izy hoe raha tsy mandinika mihitsy ianao, raha tsy mandrehany zany afatra izany ianao tavela misy zavatra be dehibe zany raha tenao raha vao tsy namaky tsara ny bokyny Josoa fa iverintsika boky ordinaira fotsiny ilay izy. Ary mahafinaritra amin'ilay anarana hoe Josoa dia misy rasinina zay hitovizany amin'ny hoe Jesosy mihitsy koa ilay izy, ary midika fa Andriamanitra ny famonjenantsika. Zay moatsy ny hevitry nyity ilay hoe Josoa amintsika Andriamanitra izy ny mamonjy antsika, dia tahaka an'i Jesosy mihitsy zany. Ka eto zany ny bokyny Josoa toko fahatelo a, dia zao ny voalaza hoe dia ny fomaraina koa Josoa ary ny olona dia niala tany Sitima makanakany Jordana, dia Josoa sy ny zanak'izy rehetra ary nitoetra teo izy aloha vao nita. Ny lesona voalohany dia zao hoe raha lasaina bavy malala, rehefa misy zavatra tsy maintsy ampitana, rehefa misy Jordana eo alohanao, rehefa misy rano mangeny eny zany Jordana zany zany a, dia rano tsy hoe madio mandrakariva, tsy hoe mazava tsara ary hita zay ao aminao ambany ao, misy fotoana izy lala, misy fotoana izy io miakatra sy ny sisa. Ka dia sahirana ny zanak'Israely hoe atao ahoana ity, ka ny tsy ambaratelo zany mialohan'ny ampitana zavatra anankiray problema manoloana, satria ity zany Jordana ary tsy misy indray eto Jordana, tsy misy resaka hoe sambo na lakana iampitana, fa dia tsy maintsy iampita eo zany zareo zao. Dia inona ny zavatra natao? Ny fomaraina. Raha lasaina bavy malala, mazotomo fomaraina ary mazotomo janona mihitsy aloha manontany an'i Jehovah ny fifoazana maraina, tsy hoe mifomaraina fotsiny, fa zay le hoe tena mila an'izay isika amin'izao fotoana izao, anatin'ny ritma, ao anatin'ny toejavatra sarotra, dia ny fifoazana maraina mifandray amin'ny tompo tahaka ny Josoa sy ny zanak'Israely dia tena zava-dehibe. Fa eto aloha zany Josoa dia nifomaraina koa Josoa ary ny olona dia niala tany Sitima ozy izy, ary eto nitoetra teo izy aloha vao nita, nitoetra mihitsy aloha vao miampita mialohan'ny iampitana dia makabana aloha. Ary eo amin'ny fiainana dia izay mihitsy a, eo amin'ny fiainana ara-panahy dia ilaina ny fitokanana, ilaina ny fitoerana aloha vao manao zavatra, mandinika tsara aloha vao manao réaction. Be dia be na nitoetra antsika aza zany a, dia tonga dia manao réaction ny olona, tonga dia tezitra be, tonga dia misy zavatra atao, mbola misy Jordana eo mangeny eny, dia aloha mihitsy aloha mitoetra, dia zay vao mandeha miampita. Dia afaka telona ozy izy, dia nandeha namaky ny tobo ny mpife. Dia inona ny zavatra nataony zareo avy eo? Nandray ny baikon'i Jehovah hoe manomboka izao a, dia antsona ny levita sy ny mpisorona rehetra, ary inona ny zavatra atao? Mandehana fotsiny a, manamasina ny tenanareo. Eo amin'ny andiny fahadimy a, ny zavatra voalohany atao ihany koa zany, ataontsika hoe zavatra hoe inona ny action manoloanana Jordana ianao zany zao, manoloana problema ianao zany Jordana ny asa, Jordana ny tsy fisimbola, Jordana ny aretina, Jordana inona daholo ny karazana Jordana mety misy any aminao any. Fa ny zavatra atao voalohany dia ty le hoe manamasina ny inona ozy izy, manamasina ny tenanareo. Zay zany anisan'ny zavatra lehibe izay hoe tena misy consécration mihitsy zany izay atao aloha, mialohan'ny mouvement rehetra zay atao, mialohan'ny hetsika rehetra zay atao raha lasaina bavy malala, manamasina ny tenantsika, mandiny tena. Zay ny voalaza eo amin'ny andiny fahadimy, manamasina ny tenantsika. Ary matetika isika rehefa misy toejavatra sarotra zany dia tsy mandiny tena isika, fa tonga dia ilay zavatra no hitantsika, na mandinika olona isika na mandinika toetran'olona, dia tavela miaraka amin'izay. Ny zavatra voalohany dia mandiny tena. Raha tianao ny aomby, tianao ny ahita fitahiana, tianao ny ahita fahasoavana, tianao ny androso be eo amin'ny lafiny ara-nofo ary indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy, ny fanamasina tena tena zava-dehibe raha lasaina bavy malala. Fanamasina tena, mitandrina ny fahamasinana. Ny fiteninao ve mitandrina ny fahamasinana? Ny fihetsika eo ve mitandrina ny fahamasinana? Ny fisainanao ve mitandrina ny fahamasinana? Ny mombanao rehetra ve mitandrina an'izany fahamasinana izany? Manamasina ny tenanareo. Tena hoe manoka tena mihitsy zany ho amin'Andriamanitra, ary manadio ny ao anatin'ny fonao, sao dia mbola maloto ny fonao, maloto ny fahotana, maloto ny fahatezerana, maloto ny fialonana, maloto ny fiteny tsy mendrika, maloto ny fosafosa, maloto amin'ny fialonana be dia be eny amin'ny toerana rehetra eny. Esory aoka adio am-po, mbola tsy mamela eloka ihany ve ianao hatramin'izao? Tsy madio am-po zany, mbola tsy manamasy tena zany, mahatonga antsika aloto izany? Moa ve mbola mihinana izay zavatra voararaka manimba ny tempolon'ny fanamasina, na ny zavatra sotroinana, foana na apaka na hoanina, manimba ny fahamasinana zany rehetrarehetra izany? Indro ankehitriny tonga ny afatra aminao manao hoe aoka hanoka tena ary aoka ho masina isika tsirairay avy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa dia eo amin'ny andininy fahatelo a ka hatramin'ny fahaefatra dia zao ny voalaza hoe nandidin'ny olona ozy izy a dia ozy izy hoe rehefa hitanareo ny fiaran'ny fanekeny Jehovah Andriamanitrareo ary ny levita mpisorona mitondra azy dia miala amin'izay toeranareo ka manaraha azy. Dia asio elanelana ozy izy a mba ho fantatrareo ny lalana izay mety alehanareo fa tsy mbona nalehanareo akory zao lalana izao. Zay zany ny zavatra anankiray indray amin'ny andiny fahatelo sy fahaefatra ny lesona faharoa zany dia zao hoe aoka anaraka tsara ny fiaran'ny fanekena ary ny maso tsy hiala amin'izany mihitsy hoe ny fiaran'ny fanekena mantsy dia marika ny présence an'Andriamanitra, marika ny toerana izay misy an'Andriamanitra, ka izao manaraka tsara iny zany misy ny fanekena, iny misy ny fanatrehan'Andriamanitra, dia midika zany zay fa hoe zay hitarihany io dia manaraka n'iny daholo ny olatra, manaraka instruction na manahoana na manahoana zany dia manaraka ary maneo an'izay fanajana sy ny fahatokiran'Andriamanitra sy ny fitarihan'Andriamanitra izay. Raha vao tsy izay zany ny zavatra miseho dia sahirana be isika raha lasa ny abavy malala hoe misy zavatra zay mila amboarina tsara zany fa masotsika mivilivily be ary eo amin'ny fiainana dia zao hoe mila mifixe amin' Jesosy mihitsy zay le ary amin'ny hebreo hoe mijery an' Jesosy Kristy tompony fonotsika sy fanefa azy, aza mijery iny inona be dehibe ny obstakla, be dehibe ny jordana eo aloha, fa izao tena ndraindray ohatra ny hoe impossible mihitsy ny ampitana amin'izany jordana izany, kanefa efa miteny ny tompo, efa miteny ny baiko manao hoe jereo ny fiaran'ny fanekena dia mandehana fotsiny arao na iza na iza misy an'io toa fiaran'ny fanekena io, dia ho hitantsika fa izy zany zavatra mitranga fagagana mitranga ao anatin'izay fotoana izay. Ny zavatra manaraka ry havana dia izao hoe anisan'ny lehibe indrindra ao anatin'ity afatra ity a dia tsinona izany fa ny fietsehana izay nataony reto zanak'Israely reto. Zareo zany a tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe nahazo baiko dia faly fotsiny hoe nahazo an'izay baiko izay, fa ny baiko rehetra izay nataon'Andriamanitra dia narahana asa. Saika ohatraohatr'izay daholo ny ao am-bokyny Josua zany a rehefa misy zavatra atao dia tonga dia misy hetsika avy hatrany a izay ataon'izy ireo ao anatin'izay. Ka ao anatin'le hoe tontolo'le hoe misy azany finoana zany a dia arahana asa. Tsy mijanona fotsiny amin'izao fa ny finoana rehetra dia arahana asa ry avy malala, ary zany fanarahana asa ny finoana izany a dia tena miseho eo amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo a sy fahenina ambin'ny folo a izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, sy andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo dia izao ny vaky ny teny: ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony, fa tondraka mihoatra ny molony rehetra Jordana mandritra ny fararano, dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny antotan-javatra tery lavitra ery, dia tery amin'ny tanàna Adama. Izany hoe vo nanitsaka zany ny tongotry ny mpisorona dia nanina izy tonga dia nizara roa ny rano, nijanona mihitsy ny rano. Tiako be zany zavatra izany hoe ny aina ny zanak'Israely izany mirakila tsy mbola nisy toy izany mihitsy hoe efa nisy aloha teo amin'ny fitanany ranomasina mena. Dia ti ndray zany ny zavatra faharoa hoe ny na dia ataontsika hoe tondraka aza ny rano, na dia mahery tahaka n'inona aza ny onjam-piainana, na manahoana ny onjan-drano, manahoana ny hoe tondraka ny ndraindray zany tsika eo amin'ny fiainana dia tondraka ny olana sy ny toejavatra maro samihafa, dia tadidio fa mila mametraka ny tongontsika, mila manana finoana isika mametraka ny tongontsika, manao pa isika, tsy mijanona fotsiny eo ka ny finoana zany a dia tsy zavatra pasifa hoe mijanona eo fotsiny, fa tena hoe mitaky asa, mitaky fietsehana izany. Ary ndraindray Andriamanitra dia mangataka antsika mihitsy mba hanao an'izay pahavoalohany zay melohan'ny isehony voninahany amin'ireo planina zay tadiaviny amin'ny fiainanao, dia mangataka anao izy mba hanao pahavoalohany. ary rehefa manao an'izay paza isika na dia totrany tsy fatatsika aza hoe inona zany fangatana ataon'andriamanitra izany, dia mino fotsiny ihany fa andriamanitra dia mamboatra lalana, ary tsy hoe mamboatra lalana fotsiny andriamanitra fa izy mihitsy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana jesosy zay resahana zay, izy mihitsy ilay lalana. Raha lasaina bavy malala, tianao ve anokatra lalana eo amin'ny fiainanao andriamanitra? Tianao ve ampijanona andreo problema sy zavatra tondraka eo amin'ny fiainanao andriamanitra? Manaova action, manana finoana, mandehana amin'ny finoana fotsiny fa hiditra ny sehatra ny tompo amin'ny zavatra rehetra zay atao. Ary rehefa miseho zay dia manana planina izy hoe tafita soa tsara ny olona anankiray ao anatin'izay zavatra izay. Dia ny zavatra fahaefatra ary anisan'ny tena mahafinaritra ihany koa dia ilay hoe fomba namboarin'andriamanitra n'izay lalana zay zany, rehefa le hitantsika teo zany dia ilay hoe mitaky finoana ny mitaky asa ny finoana, ary ty manaraka ty dia ilay hoe andriamanitra mamboatra ny lalana. Ka hitantsika zany hoe nametraka ny tongony taiza ozy izy tao anatin'ny rano fotsiny reto olona reto, reto mpisorona reto zany dia tonga dia ny rano zany dia nijanona, tsy nandeha intsony ny rano, tsy mbola nisy ohatran'izany hoe isika teo amin'ny 5:7. Dia naninona ny vahoaka rehetra? Nandeha teo amin'ny tany maina ny vahoaka rehetra. Ary io la raha ohatra zany mbola nisy olona velona tamin'io dia efa nanana experiensa ohatraohatran'izay a le tary amin'ny ranomasina mena, ary dia zao hoe manana fomba rehetra andriamanitra ndrindray mijanona ndrindray misara mizara roa io rano io, ka manana fomba rehetra zany andriamanitra mba anaovana fahagagana eo amin'ny fiainanao, anaovana amahana ny olana rehetra zay misy eo amintsika raha lasaina bavy malala. Ny anjarantsika dia manao step fotsiny, zay moa le fomba fiteny azy hoe manao pa fotsiny isika, premier pa zany ny tena mikonty ihany koa rehefa miaraka amin'andriamanitra, dia mitranga zany ny fahagagana ao anatin'izay zavatra izay. Rehefa mahatoky zany isika ka tsy misalasala, tongotra mila mijiboka fotsiny, dia zao hoe mety hananganjavatra ve ianao? Ndao tonga dia medi fototra raha anangana trano, tonga dia atombohy ny angady, fa rehefa manomboka eo ny angady, anangana fiangonana, atombohy fotsiny ny angady dia hitanao eo, mety tomboka amin'ny zavatra kely ny mpahanao voalohany. Efa manomboka mitady asa ve ianao ankehitriny? Dia zao hoe to dia le fasy fotsiny demande, fa zany ny mety ho mpahandrasana. Mety efa manomboka mitady izay olo silam-panahy ve ianao, na vehivavy na lehilahy? Alefa sotsy ny mesazy, efa manomboka misy dingana paza ataonao. Mety ohatra ve ianao mitady fanasitranana kehitriny? Dia zao hoe anao fahagagana eo fiainantsika andriamanitra, fa ny premier pas avy aminao ny tadiaviny dia miseho ny voninahiny rehetra ao aorianan'izay fotoana izay. Dia zao hoe andriamanitra zany dia mety mampiasa foana ny fomba nandresentsika tamin'ny lasa mba anatanjahana ny finoantsika io, ary amin'ny zavatra ho futura rehetrarehetra, ny zavatra ho avy rehetra, dia tokony tsy hanatahotra isika raha ohatra ka manina. Ary tiako be zay teniny mpanompo vavin'andriamanitra izay manao hoe tsy misy tokony hatahorantsika ny ho avy raha tsy hoe manadiny ny fampianaran'ny tompo tamin'ny lasa isika, fa tokony mahazo antoka tsara loafy, satria be dia be ny lalana efa nizoranao, be dia be ny jordana sy ny ranomasina mena zay efa nipotahanao, efa nanao fahagagana, nasen'andriamanitra nandresy an'ireny ianao. Dia zao hoe azo antoka ny hoavinao, ka dia mahireza hatrany raha lasa sianabavy malala. Ka izao ny amaranantsika azy hoe be dia be zany ny teny fikasana zay nomen'andriamanitra momba ny ataontsika hoe fandresena zay tokony homena ny mpanompony. Ka eto ty bokyny Josua 3 ty dia mampatsiahantsika zany fa nanome ny teny fikasana izay mila raisina amin'ny finoana andriamanitra, mila raisina amin'ny fankatoavana, ary mila miomana ihany koa isika mandray an'izany. Indraindray zany ny tompo tsy hoe akory hoe vao manomana ny fitahina ho antsika izy, tsy manomana ny fitahina ho anao andriamanitra, efa feno be dia be mihitsy ao anatin'ny fitehirizana ny fitahina rehetra ho antsika, fa manomana antsika izy mba handray ny fitahina. Zany hoe isika zany mety mbola tsy vonona mahatonga ny fitahina, tsy mirotsaka indraindray, ka dia aoka hanamasy tena araka ny voalaza teo. Ity ilay diany zanak'Israely zao voyage lehibe ataony zanak'Israely izao zany zay hipitany Jordana, dia tsy hoe akory hoe hiditra mitany Kanana fotsiny tanjony zany, fa tena hoe mba hatonga antsika anao pa satria lalana tsy maintsy lalovana ny Jordana mba hatonga avanao any amin'ny tany Kanana. Be dehibe mety efa nandalo Jordana ianao, mety mbola andalo Jordana isan-karazany, fa io zany tsy hoe le tonga any fotsiny zava-dehibe, fa eo an-dalana makany amin'ny fiainana mandrakizay, makany amin'ny Kanana lanitra raha lasaina bavy malala, dia misy Jordana be dehibe tsy maintsy ampitanaka mivonona ianao ny amin'izany zavatra izany. Inona no anjarantsika ao anatin'izay? Dia zao hoe ny Andriamanitra efa nanome ny fikasana ho isika teo a, dia zao hoe aoka isika tena namasina ny tenantsika, moa ve efa manamasy tena isika, mitandrina an'ireo zavatra manimba fahasalamana rehetra ve isika, aoka hanaraka fotsiny ny présence an'Andriamanitra, aranfo ny teny ny fiaran'ny fanekena, mijereny fiaran'ny fanekena, eno zay baiko n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, manaova dingana amin'ny finoana, efa manao an'izany ve isika? Samy mbola tsy manao an'izany akory, dia ataovy fotsiny mpahanao, dia Andriamanitra no miantoka ny zavatra hafa rehetra. Riava malala mihitsy manantena fa manomboka izao ianao, dia anova ny fomba fijerinao, anova ny fomba fisainanao, tsy hijanona fotsiny eo amoron'ny Jordana ianao, fa ho tafitany zany satria anapasaka rano Andriamanitra ary ampizara ampijanona nyireny problema rehetra izay misy reny any Andriamanitra, ary zany mihitsy mivavaka ho antsika amin'izao ora sotoana izao. Mivavaka ho anao. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitra, araka ny teny fikasanao a, dia mahatoky tanteraka izany ao amin'ny eny, fa rehefa manome fandreseny ianao dia manome an'izany hatramin'ny farany, mampijanona ny rano ianao, mampizara roa ny rano ianao, ka raha misy olona mandalo toe javatra sarotra tompo amin'izao ora sotoana izao, naiza naiza misy an'izany olona zany ka mandre an'izao afatra izao, dia aoka mba hizara roa ny olana rehetra, aoka tsy anakery tsy anapahefana amin'ny olona izany olana sy aretina zay manjo azy zany. Izahay kosa dia aoka namasy tena, aoka hibanjina an'i Jesosy Kristy ilay tompony finoana sady mpanefa azy, aoka hanao dingana fotsiny, hanao mpanady indray mandeha aza mba tena haneho ny finoanay amin'izany zavatra izay ataonao izany. Ary dia mitahi manokana ny fiainanay rehetra, samy manana ny endri ny Jordana anay, fa ny angatahnay Jesosy dia ho tafitany ny zanaka ho tsirairay avy. Izany ny tononona sy asandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samy mahery raha lasaina bavy malala, raha eo amoron'ny Jordana ianao ka hiampita, dia ho tafavoaka soamantsara ny fiompinahitr'Andriamanitra maherezana.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa zany eto amin'ny Opfy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Opfy Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Razakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Opfy Radio. Ho sabata feno fitahinana, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana e ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.